Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Yana efirda siz aziz tinglovchilarimiz uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Ko'pincha birodarlar bilan suhbatlashganimizda shunday gaplarni eshitishimiz mumkin. Masalan, menda boshqalarga xushxabar aytish inomi yo'q yoki xushxabar aytish inomini olishim uchun ibodat qilinglar. Xullas, shunga o'xshagan gaplar. Shunday inomlarga ega bo'lsak, bu albatta juda yaxshi. Chunki tezroq va ko'plab insonlar hali najotga ega bo'lmagan birodarlarimizga xizmat qilishlari mumkin. Bugun shu mavzuni tayyorlash vaqtida men xushxabar aytish inomi haqida juda ko'p o'yladim. To'g'risi, shunday fikr qildim. Har bir masihga ishongan kishida xushxabar aytish inomi bo'lishi shart. To'g'ri, bundan boshqa juda ko'p inomlar ham bor, lekin xushxabar aytish inomi har birimiz uchun juda muhim. Bunday deb aytishimga bir nechta sabablar bor. Birinchidan, Xudovand har birimizni tanlagan vaqtda boshqalarga xizmat qilishimiz uchun tanlagan edi. To'g'ri, boshqa inomlar orqali ham xizmat qilishimiz mumkin. Lekin muhtoj insonlarga birinchi galda xushxabar kerak degan fikrdaman. Ikkinchidan, kimdir bizdan kimga ishonishimiz va qanday qilib najotga ega bo'lganimiz haqida so'rab qolsa-chi, bunda sharoitda albatta xushxabarni kimgadir gapirib berishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham xushxabar aytish inomi har bir masihiy insonda bo'lishini juda istardim. Albatta, bu men G'olibbekning shaxsiy fikrlari edi. Balki siz aziz tinglovchi boshqacharoq fikrdadirsiz. Azizlar, siz qanday qilib xushxabarni boshqalarga yetkazishingiz mumkin? Albatta, o'sha tanlagan inson uchun doimo ibodatda bo'ling. Xudovanddan uning yuragini ochishini so'rang. Shundan so'ng Xudovand sizga hadya etgan tinchlik va yuragingizdagi xursandchilik haqida u bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Shunday vaziyatda yaxshi tinglovchi bo'lishingiz ham juda muhim. Do'stingizni dardi va muammolarini diqqat bilan eshiting va savollarga javob berishga urinib ko'ring. Agar do'stingiz Xudovand oldida tavba qilib kechirim olsa, endi birgalikda muqaddas kitobni o'qishingiz mumkin. Shu bilan birga Rabbimiz Iso Masih filmini ham birgalikda tomosha qilishingiz mumkin. Aziz birodar, shuni doimo yodda tuting. Siz Rabbimizning yerdagi elchisisiz. Xudovand osmondan turib gapirmaydi, balki u yerdagi elchilari orqali boshqalarga gapiradi. Shu orqali odamlarni imonga chaqiradi. Bir paytlar siz o'zingiz boshqalardan o'rganganingiz kabi yangi birodaringizga ustozlik qilishingiz mumkin. Shu orqali odamlar orasida xushxabar keng tarqaladi va Xudovandning shohligi kengayib boradi. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.